SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้เรามาติดตามสถานการณ์จากเมืองไทยกับรายงานสายตรงจากผู้สื่อข่าวพิเศษ SBS ประจำกรุงเทพมหานครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสกันเลยนะคะ
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
พรุ่งนี้นะคะที่ประเทศไทยก็จะเข้าสู่วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์กันแล้วบรรยากาศขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับวันนี้ประเทศไทยยังเป็นวันทำงานกันอยู่ครับเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีวันหยุดยาว5วันครับจะไปเปิดทำงานอีกทีก็วันพุธที่17เมษายนดังนั้นวันนี้ก็มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปท่องเที่ยวช่วงเทศกาลจำนวนมากทีเดียวทำให้เส้นทางสายหลักจากกรุงเทพมหานครออกไปยังภูมิภาคอื่นๆการจราจรเรียกว่าติดขัดมากส่วนท่าอากาศยานสถานีรถไฟสถานีรถโดยสารตอนนี้คลาคล่ำไปด้วยผู้คนหนาแน่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามาเที่ยวในประเทศมากขึ้นด้วยช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นครับก็มีห้องพักมากมายเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมีห้องพักถูกจองหมดแล้วทั้งเมืองชายทะเลทางใต้อย่างภูเก็ตพังงารวมทั้งภาคตะวันออกด้วยแต่ว่าที่ดูจะไม่คึกคักเท่าที่ควรเห็นจะเป็นภาคเหนือตอนบนครับเพราะว่าผลจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าทำให้หลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบกับประชาชนซึ่งหอการค้าไทยวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้เป็นตัวการทำให้การท่องเที่ยวภาคเหนือช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ลดลงมูลค่าจะหายไปประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมนีที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีครับสำนักข่าวต่างประเทศนำเสนอข่าวดังกล่าวซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจไทยสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในทันทีเช่นกันนะครับอย่างไรก็ดีครับภาพรวมคาดว่าจะมีการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้กว่า 135,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.7% ด้วยกันโดยประชาชน 64.6% วางแผนเดินทางท่องเที่ยวนั้นก็พบว่าจำนวนนี้ครับ 87.2% จะท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ 12.8% จะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศนะครับด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าช่วง7วันของเทศกาลสงกรานต์ปี62ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนพบว่าการใช้จ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 15,800 ล้านบาทซึ่งโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่10ถึง11เมษายนครับซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายนี้นอกจากจะเป็นเม็ดเงินที่มีการใช้จ่ายในช่วงงานสงกรานต์แล้วยังรวมถึงการใช้จ่ายในกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยด้วยครับ
ค่ะแล้วเรื่องนึงนะคะที่มากับการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่ากลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์นะคะก็คือการที่จะมีอุบัติเหตุบนถนนปีนี้เนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างคะ
ครับปีนี้รัฐบาลเองมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างรอบด้านทั้งด้านคนยานพาหนะถนนสิ่งแวดล้อมโดยการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะการขับรถเร็วดื่มแล้วขับแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยครับโดยตรวจจับและปรับในอัตราโทษสูงสุดควบคู่กับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ที่ขับขี่ทุกรายรวมถึงการจัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งเส้นทางสายหลักสายรองรวมทั้งการขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดขับรถอย่างมีวินัยมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยอีกมาตรการคือดื่มไม่ขับจับยึดรถเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วดื่มสุราแล้วขับเป็นต้นจะถูกยึดรถไว้แล้วก็สามารถติดต่อรับคืนได้หลังเทศกาลครับนอกจากนี้ก็รณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีวิถีไทยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่จัดงานมิดไนท์สงกรานต์พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอีกทั้งจัดหน่วยแพทย์บริการฉุกเฉินณจุดที่เป็นจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการที่ต้องมีการดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยอีกประเด็นหนึ่งคือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาสงกรานต์แต่ละปีจะมีภาพข่าวหญิงสาววัยรุ่นบ้างสาวประเภท2บ้างที่ออกมาแชร์ในโลกออนไลน์โดยมีการแต่งกายในลักษณะยั่วยุทางการอารมณ์ซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจก็เตือนว่าถ้าเกิดมีแชร์ภาพดังกล่าวออกไปในโลกออนไลน์จะมีความผิดจะมีทั้งโทษปรับแล้วก็โทษจำครับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน500,000 บาทหรือว่าการไลฟ์สด การกระทำที่ไม่สมควรอันขัดต่อศีลธรรมอันนี้ก็ถือว่ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งตำรวจบอกว่าหากพบพฤติกรรมเหล่านี้จะสามารถสืบหาตัวบุคคลที่กระทำผิดมาได้อย่างแน่นอนโดยจะอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่มีเจตนาไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับ
ค่ะเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะตรงกับช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเล่นน้ำสงกรานต์ยังทำได้เช่นเดิมหรือไม่คะ
ครับทำได้เช่นเดิมครับแต่ว่าให้คำนึงถึงความเหมาะสมครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงต้นของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งประกอบด้วยพิธีพารีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์76จังหวัดทั่วประเทศรวม107แห่งมีขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นเมื่อวันที่8และ9เมษายนเป็นพิธีทำน้ำอภิเษกแล้วก็รวบรวมน้ำอภิเษกมาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยและพรุ่งนี้จะมีพิธีพารีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หอสาธารณคมภายในพระบรมมหาราชวังสำหรับพิธีช่วงกลางจะเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งแม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับโดยตรงกับเทศกาลสงกรานต์แล้วแต่เพื่อความเหมาะสมในช่วงนี้ที่เป็นมหามงคลของการพระราชพิธีทำให้ถนนข้าวสารปีนี้ประกาศงดกิจกรรมสงกรานต์ครับโดยสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสารให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นปีแห่งมหามงคลของชาวไทยทุกคนซึ่งจะมีพระราชพิธีที่สำคัญนะครับดังนั้นเพื่อความเหมาะสมเพราะว่ารัฐบาลกำหนดจัดเตรียมเส้นทางและการพระราชพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ถนนข้าวสารและที่ใกล้เคียงในเกาะรัตนโกสินทร์ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สำคัญที่จะมีพระราชพิธีเกี่ยวเนื่องด้วยจึงต้องมีการเตรียมปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามทางสมาคมจึงมีมติเห็นควรว่างดจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวสารชั่วคราวแต่เพื่อให้ภาครัฐและกรุงเทพมหานครสามารถจัดเตรียมพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องสมพระเกียรตินะครับแต่ว่าแม้ปีนี้จะไม่มีการจัดก็จริงคือจะไม่มีเวทีแสงสีเสียงหรือว่าปาร์ตี้โฟมแต่เพื่อความเรียบร้อยนี่ก็ยังสามารถเปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์กันได้ครับในช่วง 12-15 เมษายนเปลี่ยนทุกปีเพียงแต่จะไม่มีกิจกรรมพิเศษเท่านั้นครับผู้ประกอบการข้าวสารก็มั่นใจว่ายังคงจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเล่นน้ำมากถึงวันละ 50,000 คนเงินจะสะพัดมากกว่า200ล้านบาทนะครับถนนสีลมก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทุกๆปีจะมีการจัดเทศกาลสงกรานต์ด้วยการปิดถนนเพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างสนุกสนานซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้จัดงานสงกรานต์ที่ถนนสีลมแต่อย่างใดแต่ก็คาดว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเล่นน้ำบริเวณถนนสีลมในช่วง 13-15 เมษายนจำนวนมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาแต่ว่าขอความร่วมมือครับประชาชนแต่งกายอย่างเหมาะสมสุภาพตามประเพณีไทยครับภายใต้มาตรการที่เขาเรียกว่า5ปก็คือปลอดแป้งปลอดโป๊ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและประหยัดน้ำด้วยซึ่งกำหนดเวลาในการเล่นน้ำก็คือระหว่างช่วงเที่ยงถึงเวลาประมาณ2ทุ่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรและเปิดเส้นทางจราจรถนนสีลมได้ตามปกตินะครับ
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะคุณยศวัฒน
์ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.